Sveiki, įsijungusieji žinių radio laidą, kai knygos prabyla su Mariumi Gailiumi ir dviem studijos svečiais. Jurga Šalaševičiūtė, kitaip žinoma kaip Rebeka Una. Labadiena, Jurga Rebeka.
Labadiena.
Ir Mariumi Broku, kitaip žinoma kaip irgi Marius Brokas tiesiog, poetas vertėjas. Sveikas, Mariu.
Sveiki.
Taigi, Jurga Rebeka yra rašytoja, Marius yra poetas. Ir dar abu, paminėsiu, yra ir vertėjai iš anglų kalbos. Na, anglistai. Tik tais Marius labiau verčia grožinę kūrybą literatūrą, Jurga Rebeka dalykinę kalbą, ar ne, tenka vertėjauti. Bet ne apie tai kalba. Kalba apie dvi knygas, jų dviejų knygas, nors ne visai. Rebekos Unos romanas paugliams atjunk yra autorinis kūrinys, o šiuo atveju ratas Deivo Egerso yra Mariaus Broko verstas romanas. Ir šie du kūriniai yra, sakykime, kibernetinės antiutopijos arba internetinės distopijos. Ir drįstu teikti labai, labai susišaukiantys. Bet kol prakalbinsime šias knygas pagal laidos patį motyvą ir pavadinimą, norėčiau pakalbėti apie mus ir apie mūsų visuomenę, technologinę visuomenę pirmiausia, nes tai, ką mes perskaitome šitose knygose, šitose grožiniuose kūriniuose, galime atpažinti jau dabar realybėje. Aš pradėsiu nuo savęs trumpai. Štai neseniai pradėjau naudoti išmanųjį telefoną, kiek įmanoma jo gana ilgai vengiau ir atsisiunčiau žaidimą, kurį
Pokemonai?
Ne, paprastesnis, labai paprastas žaidimas, pagal arkadą seną padarytas, tai yra tiesiog daužyti plytas. Ir kaip mane stebino, kad mane verčia visokias paskyras prisijungti. Aš jo negaliu pirmas įsiųsti be paskyros, antrą ten jungdamas negaliu ten dar kažkaip turiu prisijungti prie Facebook'o ir žodžiu, turiu pereiti visą laiką keletą stadijų ir bet kuriuo atveju netgi tas stadijas ne visas užpildęs, ten visų paskirų nesusikūręs, galų gale visą laiką dabar turiu paspausti, atmesti tos papildomus siūlymus. Na, žodžiu, man atrodo, tai yra dabar jau ta distopinė situacija, ta įtrauktis, skverbtis technologijų, kai esi dabar jau priverstas vis tiek palikti kažkur pėdsaką, prisijungti, dalyvauti kažkokiame tinkle neišvengiamai, jeigu tu, pavyzdžiui, nori kažkokį nekaltą žaidimą pažaidyti. Ar jums tenka susidurti su tokiais, sakykime, nepatogumais arba prievartiniais įtraukties elementais kasdienybėje, kurie yra beje labai ryškus ir yra atseit fantastiniai šitose knygose. Rebeka.
Tai asmeniškai, aišku, žaidimų nežaidžiu, bet žaidžia ir mano vaikai, jie, aišku, turi siunčiasi žaidimus, aišku, turi nurodyti ir mokėjimo korteles. Aš kažkaip, vat, iš karto akcentuočiau vat, tą pagrindinę problemą, kad, vat, kaip paminėjot, turit pereiti keletą atsiskleidimo lygmenų, jungtis prie Facebook'o, reiškia teikti savo duomenis. Mes šitoj visuomeniai prarandam, tarsi jungiamės į bendromeniškumą, bet mes prarandam tą intimumą ir paslaptį. Tarsi mes kalbam apie viską, bet tiesiog nieko nepasiliekame sau. Ir vat aš nežinau, kaip tai reiktų tai moraliai vertinti. Tarkim, mes, vat, kaip važinėjau visur su savo knyga ir sakau, mes dar vertinam per savo moralės kategorijas, kad tai yra blogai, kad internetas ir tas skverbtis yra blogai, kad reikėtų vertinti gyvą bendravimą, bet po 50, 20, 30 metų to jau nebus. Virtualybė bus tapusi ta nauja realybė ir aš manau, kad žmonės net nevertins pagal tokias kategorijas.
Tai kažko gali ilgėtis, ar ne, kaip grįta jūsų pagrindinė veikėja, kažko ilgisi, nuolat Taip. Ilgisi iš ano laiko. Na čia ateities veikėja. Mariau, tas pats motyvas kasdienybėje.
Kasdienybėje, žinoma, aš esu, kadangi aktyvus Facebook dalyvis, tai pastebiu, kaip tau parenka reklamas, kaip į tave taiko tam tikrus duomenis. Iš esmės, kita pusė tų visų žaidimų ir kitos įtraukties yra kuo daugiau surinkti apie tave įvairių tavo pomėgių, dar kažkokių dalykų su priedanga, kad kuo geriau tau atseit tarnautų visi tie mechanizmai, bet iš kitos pusės tu tarnauji ir jiems, nes jie iš tavęs paima tuos smulkius dalykus, kurių tu net neįtari, kurie gali būti panaudoti. Čia iš moralinės pusės vertint, aišku, gali būti tai ir baisu, gali būti ir ne, nesuprasi, nes žmogus, kai kurie žmonės patys pasirenka tą tokį patogų įjungties ir saugumo ir skaidrumo jausmą. Jiems psichologiškai patogiau žinoti, kad jie yra stebimi. Jie jaučiasi saugesni. Čia yra galbūt šių laikų jau tokia nežinau, ar perversija, ar, po, ar polinkis.
Na, Zygmuntas Baumanas apie tai kalba, apie tą prijungties. Na, toks bentamo ar ne, panoptikumas labai jau tokių tarsi natūralių mastų išsiplėtojas. Jūsų nuojautos, tavo Mariau kaip vertėjo, Egerso romano Ratas ir tavo Jurga kaip rašytojos romano Atjunk. Kokios apima nuojautas? Aš kaip suprantu, vis tiek bent jau tikriausiai Jurga tau kelia nerimą.
Man kelia nerimą ne pačias technologijos. Aš vis pabrėžiu, kad technologijos tai yra įrankis tarnauti žmogui, bet šiuo atveju nežinia, ar žmogus išlieka viso ko centru. Arba virtualus žmogus, man atrodo, kad jau tampa visko centru, virtualybė, naujoji realybė. O tas, vat, tas gyvasis žmogus stumiamas į šoną ir vėl čia tos tokios vat, kategorijos, terminai, kas yra tas gyvas žmogus, kas yra tas virtualus, kiek jie persipina. Man, ta prasme, ką aš įvardino kaip siaubo elementus savo knygoje, tai vat, būtent akcentuoju tą 12 pojūčių vat, praradimą, man baisiausia būtent tie mūsų, tie tikrieji pojūčiai, tie fiziologiniai, vat, nes tos technologijos vat, tiesiogiai paliečia jos. Pačios technologijos, tai vat, sakau, neturėtų jos būti mūsų priešais, nes aš tikrai netikiu, kad mes kaip Žanas Žakas Ruso sugrįšim atgal į gamtą, mes vis tiek vystysimės tą linkme, robotėjimo linkme, bet mes vis tiek galime laviruoti ir likti bent jau nugalbais į skamba pusiau gyvais. Aš tikrai nemanau, kad išnyks Facebookas, išnyks socialiniai tinklai, kuo toliau, tuo tarkim vat, domėjausi, kaip atrodys pasaulis, va vėlgi tos pačios žinios, su mokiniais skaitom BBC žinias, kaip atrodys po 1000 metų, po 100 metų, tarkim, žmonių bendravimas. Mes tikrai vat, susitiksim virtualiai ir, va, pavyzdžiui, duosim interviu viens kitam, vat, nevažiuosi iš Kauno 100 kilometrų.
Jurga atvažiavai,
ir čia sakys, dieve, kažkada prabanga? Mūsų protėviai gaišo ir važinėjo iš miestų į miestus. Tai visos virtualios klasės susitikimai darbo žmonės negaiš.
O tavo kokios nuojautas?
Ar aš kažkaip linkęs esu kliautis vis dėlto žmonių išradingumu ir sugebėjimu rasti visokius plyšius tarp tos atseit vientisos, ar tai būtų totalitarinė ar stebėjimo, ar dar kažkokia tai siena. Ir galų gale vis tiek turėtų, jeigu nėra dar atsiradęs judėjimas į atvirkščią pusę, tarkim, sugrįžimas prie tokių paprastų dalykų. Gali būti, kad kada nors imsis įteiks natūralaus bendravimo klubai.
Nu kaip, tai va, čia kaip ironija. Kaip anksčiau, dabar yra gyvenimo dabar kokybos specialistai.
Ir na, natūralaus susitikimai, tarkim, gyvai bus tokie irgi reti ir populiar. Iš pradžių reti, po to bus labai populiarus. Ir visos tų bangos ateina ir praeina. Čia, kaip ir minėjo, technologijos yra įrankis vis dėlto. Ir nemanau, kad jos čia, kaip prašoma, visose baisiose antiutopijose jums ir paverks mus taiga. Jeigu tai nutiks, tai nutiks labai netikėti ir mes vis tiek nieko nespėsim suvokti.
Kiek šitos...
Mes ir dabar jau nesuvokiam tarp kitko.
Kai kurių dalykų, taip.
Kiek kažiai šitos antiutopijos yra baisios? Galbūt tada jau kalbinkime puslapius šių romanų. Aš atkreipsiu dėmesį, kad jos labai susišaukia. Jurga, Deivo Egerso nebuvai skaičiusi. Tikrai, jokio ar ne.
Tikrai,
bet nuostabu yra tai, kad čia amerikiečių autorius ir lietuvių autorė iš tikrųjų kyla, nežinau, čia iš ko, iš archetipinių kažkokių pajautų panašus motyvai. Pavyzdžiui, abi per veikėjos pagrindinės yra idealistės, nors truputį skirtingo pobūčio. Turi slaptingus draugus abi veikėjos. Tarkit, netgi toks sutapimas kaip abiejų personažių artimiausios draugės yra tokios tarsi pranašesnės ir jų net vardai panašus. Rate Anna, Anė, o čia Ala. Tiesiog tokie dalykai. Arba, tarkim, jų atgaiva yra gamta. Nu, čia galbūt ir natūralu. Tie gražiausi, tokie romantiškiausi motyvai abiejose knygose yra tai, kai Gryta ar ne lipa į medį, pavyzdžiui, ten ir kiti gamtos, o...
Anė plaukioja kajakų įlankoj. Ištagi, mėja plaukioja kajakų įlankoj, taip ir stebi gyvūnus.
Ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, informacija priklauso visiems, irgi motyvas šitų romanų. Ir yra daugybė tokių, nežinau, ar tai ko vadinti, Mariau, sutapimais, ar tiesiog tom autorių pajautom, kurios tiesiog iš socialinės realybės kylančio.
Tai yra informacinių laukų, iš kurio galima semtis tas pačios idėjos, kurios sklando visur taip. Ir tave supa ir bendra ta tendencija ir mąstymo ir nu, tas informacinis triukšmas, iš kurio tu vis tiek gaudai mintis ir idėjas. Tai čia, manau, tas sutapimas yra visai dėsningas.
Pavyzdžiui, turbūt atšauktum citata iš Egerso romano: mes nuolat ieškome informacijos, nuolat ją gyvename, mes nuolat prisijungę. Tėtis man sako, kad mūsų smegenys kitokios. Mes greit rušiuojam, priimam ir atmetam informaciją. Mes mokam filtruoti, košti ir tai mūsų nedirgina. Mūsų dėmesys dispersinis, mūsų dirgintų, jei nebūtų nuolatinės informacijos. Čia pavyzdžiui, iš Rebekos Unos romano Atjunk arba pasakojama, tarkim, yra scena, kai mokytoja kritikuoja Grytą, tą pagrindinę veikėją, kad jinai per mažai dalyvauja internetinėje erdvėje. Juk apie tai ir tas
knyga. Taip, čia yra būtinas, nes kritikuoja tą pačią Mėją už tai, kad jim per mažai įsitraukia į rato bendruomenės gyvenimą, per mažai laikų, klikų, tų švilpių, kaip čia minimo žinutės tokios ir kitų dalykų.
Mhm.
Aišku, Egersas dar mini tokį dalyką, užsimena gailą, neplėtoja, kaip too much information, per daug informacijos. Kad visko žinoti iš tikrųjų žmogui galbūt neverta, nes tada atsiveria kažkoks, jisai mini tokį, irgi gaila, kad neplėtoja, toks metafizinis visko žinojimo siaubas, kai viską žinai ir esi skaidrus.
Mhm.
Ir tas negalėjimas pasislėpti iš tikrųjų sukelia labai didelę psichologinę traumą.
Mhm.
Ir vis nuolatinis prisijungimas ir nuolatinis buvimas tam ryškiam, tam stikliniam kambary arba ryškioj šviesoj.
Dar įdomus prievartos motyvas. Mm-hmm. Tarsi ta prievarta abiejose knygose nėra priverstinė. Mm-hmm. Žmonės tarsi įstraukia.
Rekomendacijos, tik tai yra tai rekomendacijos.
Bet,
Čia viskas savanoriškai daroma. Taip, tu pats užsidedi tą apynarsį ir jungą, tu pats įsijungi į visą tą vyksmą.
Nes nenori išsiskirti, vat atsiranda tos individualybės baimė, vat visi tarsi jungiasi į tą totalitarinę bendruomenę, tarsi vat visi vat tuos klikus spaudžia ir vat tiesiog vat kažko nepadarei ir esi outcasteris, outsideris.
Ir ar yra išeitis? Šiame kūrinyje romane, aš tos atjung dar nebaigiau skaityti, bet rate...
Kažkaip liūdnai tam baigėsi.
Liūdnai baigėsi, nors visi siūlai nesurišami, neuždaromi visi galai. O atjung
su viltimi ir bevilties. Aš irgi duodu tokią prielaidą, kad nėra to išsigelbėjimo. Jie tarsi sėda į tokį skraiduoklį ir jie gali nuskristi, bet kur tu nuskrisi, jeigu internetas yra visur, čia ta sistema. Aš ne to žodžio internetas, aš jį vadinu sistema. Žodžiu, tu gali nuo Leskos iki Japonijos nukeliauti ir kas iš to tasi, kaip yra tas serialas po kupolu. Tai tiesiog, jeigu jis kupolas yra tave apdengęs iš visų pusių, tai tu ten vidui žaidimus blaškykis kaip nori, kaip tu atsijungsi nuo. Ir ta prasme, žmonėms yra įstumamos mikroskemos, tos pačios tos internetinės, tos tokios kaip plokštės. Tai va, tai tiesiog tas visada visą laiką sekamas.
Kaip ir
Egersas pabaigė šiaip dar liūdniau iš tikrųjų, nes romanas baigėsi, čia nėra kažkoks, manau, tai vadinamas spoileris, galiu ir atskleisti. Baigėsi to, kad Mėja sėdi prie Anės lovos ligoniniai ir mato jos smegenų veiklą monitoriui ir įkyla minčių. Įdomu, ką jinai galvoja, kodėl aš nežinau, ką jinai galvoja. Taip, taip. Tai matome, kad sekantis žingsnis bus bandymas įlysti į smegenis ir sužinoti iš tikrųjų, ką kiekvienas galvoja.
Taip,
paskutinis prieglobstis, ta dėžutė yra irgi jau bandoma įlysti.
Mhm.
Tai va, tas pats elementas ir irgi, kad va, Grįta bijo, kad mikroskemos viskas skenuoja ir tavo neurotransmiterių veiklą, ir tavo temperatūrą, ir tavo, žodžiu, visas mintis.
Bet mes turim jau tokių dalykų.
Taip, iš tikrųjų taip ir yra.
Šitogi Apple laikrodis tas ir visi kiti dalykai, kurie seka mūsų visus
širdies
plakimą.
Ten tarsi nieko naujo, tos apyrankės.
Ten visiškai nieko naujo. Ten
kurios matuoja visą sveikatą.
Tarp kitko, Egersas interviu yra minėjęs, kad jisai specialaus tyrimo jokio nedarė ir nesidomėjo jokiais šiuolaikiniais atradimais, technologijomis, dar kažko jis rašė, man atrodo, aš irgi iš to bendro informacinio lauko, ką jisai ir taip žino. Ir ta tokia antiutopija galbūt dėl to reišėjo gana įtikinama, nes nu, viskas yra praktiškai jau įgyvendinta. Ir tos baterijos stebuklingos, kurios laiko 2 metus, jos yra jau, jis niekur neišrastos.
Užtat aš ir akcentuoju, kad tai nėra kažkokia bet, ateitis, kai susitinku su žmonėm, kad tai jau yra dabartis ir mes pernelyg ramiai tą dabartį priimam iš tikrųjų. Ir vat Grįta irgi pasako, kad kaip žmonės vat nuėjo vat tuo robotėjimo keliu, kad visi tiesiog tai darė trokšdami visų pirma gero, vat vedami gerų tų intencijų, nori atsikratyti tų visų nusikaltimų, vat tų nereikalingų profesijų.
Netgi mikroschemos.
Taip, ir tiesiog kiekvienas savo tampa tuo vidiniu policininku ir tiesiog vat tampa tokiu neutraliu, super geru, visą laiką vat tokiu teigiamu žmogumi. Kam būt pernelyg karšto, emocingų ir netobulų kaip protėviai. Ir tiesiog vat, visi nuėjo tiesiog ne per labiausiai stebėdamiesi tais visais pokyčiais. Mes irgi vat, dabar, vat, kaip smagu, vat, Apple laikrodis, kaip jūs minėjot, kaip smagu, vat, kažkas registruoja mūsų tarsi dabar žaidimas, o po to tikrai žmonės nuo to nepabėgs. Aš kažkokia esu pesimistė, bet nežiūriu, katastrofiškai bus, tai kaip bus. Užtat aš labai vat, vertinu tą čia ir dabar. Mes dabar dar esam labai tokie netobuli gyvi ir visą laiką kviečiu tai įvertinti, nes tikrai mūsų vaikai to nepatirs, ką mes patiriam.
Rimtai tikrai, Mariu, tavo vaikai. Žinau,
aš galvoju, kiek čia yra palikta asmenės ir dvies romane.
Aha.
Kai herojai nuolat yra skaidrus, jie priversti susitikinėti tualetuose pasikalbėti.
Taip.
Arba
skaidrus tai yra nuolat sekami auditorijos.
Taip, sekami ir arba tuo metu, kai miega, kai atsit galima išjungti kameras. Ir galų gale visą grįžta, norėdami tarpusai bendrauti slaptai, grįžta prie to rato korporacijai niekinamo šlikštaus pasenusio popieriaus ir rašiklio.
Mhm. Bet žiūrėkit, kiek mes esame tame bentamo panoptikume jau dabar. Ir tas stebėjimas. Edvardo Snowdeno istoriją atsiminame visi. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, jis praėjo su tam tikru žvalgybos pasiutimu ir aukščiausių politikų pasiutimu. Bet visuomenėje, na, intelektualioji visuomenės dalis išgirdo, bet gyventojams, tai bent jau Amerikoje, kiek žinau, pagal apklausas, tai nėra labai svarbu, ką atskleidė Edvardas Snowdenas, ar ne? Štai citata iš Deivo Egerso rato. Bet mano mintis tokia, o jeigu visi elgtumėmės taip, tarsi būtume stebimi, gyventume daug doriau. Jei esi stebimas, argi pasielgsi nedorai, neetiškai padarysi ką nors nusikalstama. Kas būtų, jei tavo neteisėti pinigų pervedimai būtų sekami, jei tavo šantažuojantys skambučiai būtų įrašomi, jei degalinės užpuolimas būtų filmuojamas tuzino kamerų ir apiplėšimo metu būtų atpažintos net nusikaltelių rainelės, jei tavo merginėjimas būtų dokumentuotas dešimtimi skirtingų būdų. Tai va, kiek mes jau dabar esame toje distopinėje situacijoje?
Čia matai, Egersas dar turi tokį dalyką, kad jis daro prielaidą, kad žmonės nėra iš prigimties geri.
A.
Nėra. Ir jie tampa geresni, kai juos stebi kažkas kitas, tada jie
pasitempia
ir taip, ir tada, kol jie matomi, tol jie geri. Jeigu jų nieks nemato, reiškia, jie iškart nukrypsta į nuodėmės ir blogio pusę.
Mhm. Klasika.
Kitaip tariant, ir aš savo magistrinį darbą rašiau iš prancūzų teoretiko Michel Foucault, kuris parašė kalėjimo gimimas, irgi kalbama lygiai apie tą patį, kad žmonės, jie stebiami po to įgunda patį save stebėti. Ir tiesiog, vat, ir ta Goldingo irgi mintis, jis irgi mūsų valdovą tokį žiaurų parašęs. Ir jis irgi palaiko mintį, kad civilizacija vat, daro mus atseit geresniais.
Kodėl tinka literatūra šitiem socialiniam reiškiniam aiškinti? Kaip tinka literatūra? Aš atripčiu dėmesį, gerai, čia yra paauglių literatūra, atjunk romanas ar ne, Egersas ratas atseit suaugusiems, bet irgi atripčiu, man reikia tarsi paaugliams labiau tiktų, nes jisai tokiam, sakykime, išprūsusiam skaitytojui ir jisai yra gana paprasta knyga, vadinkime, jinai tokia yra lengva. Ar literatūra gali rimtai pateikti futurologinę misiją po Huxley'o puikio naujo pasaulio?
Tarkim, aš rašydama, vat, dėl ko parašiau, tiesiog norėjau pastalinti savo vat, požiūrių, kaip sakau, pro plyšelį durų pasižiūrėti į tą ateitį. Ir aš tikrai stengiausi nemoralizuoti, nors aš prisipažinau, kad man šita tema, kas liečia žmonių bendravimą, yra liūdna nuo A iki Z, ne iki Ž, tai tarsi vilties palikau. Tai va, kas liečia būtent vat, tos žmogiškosios pojūčius ir žmonių bendravimą. Bet aš stengiausi tikrai nemoralizuoti. Tarkim, aš teigiau faktus bus. Taip, taip ir taip. Tai va, nes ir Gryta irgi vat, pasako krūvą teigiamų dalykų technologijų, vat, kad būtų vat, tam pliusui, vat, kad į tą daržą, kad tarkim, tūkstančio nereikalingų profesijų atsisakyta, ta žemė nuo niokojimo, tiesiog duso žmonės, šimtai batų spintų ir visa kita. Tai va, žmonės yra ir tų nereikalingų vat, muštynių kraujo, nu kam, dabar žmogus neutralus, high bye, va, toks nėra nei karo, nei susitaikymo, amžina tokia neutrali taika, tokia pseudo taika. Tai tiesiog vat, stengiausi konstatuoti faktus.
Aha. Šiaip tai literatūra iš tikrųjų ne tik gali, bet... Nu,
privalo.
Neprivalo. Literatūra nieko neprivalo. Jinai gali ir jinai dažnai būna netgi sėkmingais atvejais tikslesnė ir labiau įtikinama negu įvairios futurologų mokslinės prognozės ar dar kažko.
Bet už Hollywoodą, ką žin, ar labiau įtikinama? Ar
visą tai vis tiek remiasi pasakojimu, kuris išdėstytas ant popieriaus ar kaip nors kitaip. Taip, Hollywoodas yra antstatas ant to paties pagrindo, iš tikrųjų. Aišku, paveikesnis savo priemonėm ir visais kitais dalykais.
Egersas bet statomas, ar ne? Ratas.
Egersas, šitas jo romanas, jei neklystų, nupirktas TV serialui daryti.
Tvarka.
Ir turėtų kažkadais pasirodyti, bet aš jokių žinių apie tai neturiu.
Okay. Tai žodžiu, tinka literatūra. Kaip ją galima skaityti? Tiek Unos atjung, tiek Egerso ratą, kaip malonumą, kaip įspėjimą, kaip prevencinę priemonę vaikam duoti?
Nežinau, šiaip reiktų skaityti su pirma, iš tikrųjų, kaip įdomią knygą, bet kiekvienas, aišku, ten savo pasiima, gal kas nors susimastys, tarkim, ir išeis iš Facebook'o. Aš nežinau, ar čia pliusas yra. Bet čia yra tokios raudonos vėliavėlės iškeltos,
taip.
Kur galima geriau būtų nežengti ir jas turint omeny arba apie tai perskaitys ir žinant, apie ką gal anksčiau nesusimastys.
Kiekvieną kartą man Google'as išmeta kažkokį pageidavimą, palinkėjimą, prievartinį reikėtų sakyti, kad atsimenu Egerasą, iš tikrųjų. Reikia pripažinti Rebeką.
Žinokit, aš tai nesiūlyčiau išeiti iš Feisbuko. Tai yra irgi dirbtinumas. Aš kaip tik gal tokia, kaip ir jokelį pasakyčiau, kad per Feisbuką žmonės gali daug gerų dalykų. Vat būtent kviesti vat, gyviems visokiems pokalbiams. Einam, visi susitiksim, pamėtysim frisbį ten stantokai dar kažkur.
Ir galiausiai, kalbant apie tikrovės ir fantastikos šitos sąšaukas, darbščių dėmesį, visiškai ruošdamasis laidai pastebėjau, netyčia, netgi galvodamas apie laidą, netiek ruošdamasis pastebėjau, kad kur aš mačiau tą naująjį Google logotipą. Jis jau metai kaip yra, ir tik dabar atkreipiu dėmesį. Ir štai, čia gal operatorius pritrauks, vienas iš tuo Egerso romano simbolių yra neužbaigtas ratas, kuris turi užsibaigti ir tada įsivyrauti tas visiškas atvirumas ir skaidrumas visuomenės, ar ne? Kaip sakytų, turbūt Zimutas Vamunas prijungtis. Ir žiūrgi į Google logotipą, tai irgi yra neužbaigtas ratas. Va, čia kas nuo ko nusirašė? Čia atrodo kabo to tie motyvai, ar ne, informacinėme lauke, kaip sakytų Marijau.
Taip, čia pasąmoningas.
Čia tikriausiai tik sutapimas, bet atrodo Google tai ir yra šita kompanija didžioji, tas didysis blogis, didysis brolis, kurio turėtumėm privengti ateityje.
Nors kita vertus, tas pats Egersas namie neturi interneto, Wi-Fi ryšio, nesinaudoja, neturi Facebook'o puslapio ir Twitter'io kaip autorius, nors ir labai verčiamas, naudojasi kokį vieną kartą metus.
Aha, rimtai.
Jis taip, nors jisai yra ir internetinio žurnalo įkūrėjas ir maždaug tos mechanizmus suvokia, bet kažkaip laikosi, kaip supratau, tokiau.
Žodžiu, atsiverskime knygas ne tik galbūt ar ne patirti malonumą skaitimo, bet ir pagalvoti, kas laukia mūsų ateityje ir kaip dabar jau gyvename dabartyje. Pasišnekėjome apie du šaunius romanus, tai yra lietuvių autorės Rebekos Unos arba Jurgos Šalaševičiūtės kūrinį Paugliams atjunk ir Deivo Egerso romaną Ratas, kurį išvertė Marius Brokas. Tiek Rebeka Una, tiek Marius Brokas buvo studijos svečiai. Tikiuosi, prakalbins knygas ir mūsų klausytojai. Ačiū. Iki.
Iki.